Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny a významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Bohdanou Kubešovou. Bohdana je Customer Engagement manažerka pro diabetologii a Content Lead pro středoevropský klaster ve společnosti Sanofi. Vystudovaná fyzioterapeutka, ale už 25 let pracuje ve farmaceutickém biznisu. Prošla mnoha pozicemi a rolemi v salesu a marketingu od medicínského reprezentanta pro Business Unit Head a někde uprostřed toho si dala rodičovskou dovolenou. Má ráda běh, lyže, slunce, les a jiskřivou konverzaci. Je sběratelkou informací, maminkou puberťáka, cestovatelkou, baví LinkedIn a baví žít. Dámy a pánové, Bohdana Kubešová. Ahoj Bohdano.
Ahoj Tomáši.
Já tě tady vítám, Bohdanko. Já jsem moc rád, že jsi přijela, protože tu jiskřivou konverzaci, tu si tady spolu teď užijem.
No, kvůli toho jsem tady, Tomáši.
Je mi to jasný a říkáš to správně kvůli toho, ne tak, jak to má správně češtinský být, kvůli tomu, takže slyším Ostravu.
Je to tam, je to tam. Já jsem si myslela, že nemám ostravský přízvuk. Všichni mi říkali, že to na mě není poznat, ale ty jako Moravák to prostě poznáš.
No, protože ono, řekneš kvůli toho, kvůli, že jo, ano, místo kvůli tomu. Ano, čtvrtý ano. Pát, místo třetí.
Je to tak. No, je to pravda, že pocházím z Ostravy a strávila jsem tam vlastně půlku života. Tak, tak to musí být znát. A Ostrava není diagnóza, ale Ostrava je prostě specifická. A já přesto, že už více než 20 let žiju v Praze, tak se tam strašně ráda vracím. A vracím se tam jednak proto, že tam žije celá moje rodina. A taky proto, že mě hrozně těší a baví sledovat, jak se ta Ostrava mění k lepšímu. A jak v té době, kdy jsem se tam ještě vracela z Olomouce, z Vysoké, jsem tam na nějaký víkend. A když jsem vystupovala na nádraží Ostrava Svinov, tak byly cítit ty moravské chemické závody. A všechen ten
a všechen ten
průmysl, který tam byl. Tak dneska je to krásné zelené město. A miluju dolní oblast Vítkovic, miluju Colors of Ostrava a strašně ráda se tam vracím. A taky domů.
Jasně, dolní oblast Vítkovic, to jsou vlastně ostravský Hradčany, že jo? A já to můžu říct, protože já jsem podstatně starší než ty, tak já pamatuju ještě Ostravu, nejenom kdy tam smrdělo naprosto všechno, ale ještě nad ulicema vedly takový ty lanovky důlní, co se tím přepravovaly ty vozíky plný uhlí a pod těma lanovkama nad ulicema byly podvěšeny takový ocelový sítě, ploty, jakoby takový,
aby to nepadalo
těm lidem na hlavu, jo, tak to ještě pamatuju v té Ostravě, to ty už asi úplně ne.
No, já jsem nebydlela přímo v Ostravě, já jsem vyrůstala na vesnici.
No, jak se jmenuje?
Ta vesnice se jmenuje Plesná.
No, teď chci říct, že jsem jezdil za kamarádem do Plesné a do Děhylova. A
ty říkáš vážně? No? To je neuvěřitelné, jak nakonec jsme jako všichni známe to jedno místo. To je malá vesnice.
Ano,
krásná.
Tak takovou serpentinou.
Jo. A vlastně rodný dům můj je úplně na konci té vesnice. Tam už je jenom autobusová smyčka a polelouky les. A za plotem vlastně za naší brankou je přímo les.
A okres Opava?
Byl to okres Opava v době, kdy já jsem se narodila, takže maminku vezli do porodnice do Opavy. Když se 4 roky na to narodila moje sestra,
tak ta
užila do Ostravy, no, ano.
Protože ta Ostrava mezi tím tu Plesnou
schlamstla, přesně tak. A vlastně na konci té ulice, kde doteď bydlí rodiče, tak tam je konec Plesné, konec Ostravy, konec okresu, konec úplně všeho.
Konec města.
Konec města. A pak už opravdu jenom ta příroda.
Protože teďka už jsem to tady vyprásk, že jsem tam taky v tom kvadrantu krásné pole, Plesná, Děhylova, to se pohyboval, takže oba víme, jaká je tam příroda, to seš vlastně úplně na kraji Ostravy, ale vlastně v lese. Takže jak probíhalo dětství holky takhle vlastně na dědině, byť Ostravačka?
To mě úplně kýčovitě, jo, tak jak to je v tom vyprávění, takže my jsme opravdu stavěli ten, z těch balíků té slámy, jsme stavěli jako ty stavby a opravdu jsme stavěli
bunkry.
Domečky pro panenky jsme dělali v lese z dřívek a z mechu a kradli jsme v aleji třešně, to asi jsem neměla říkat, ale myslím, že to už je promlčený, že jo.
To určitě.
Jo, děkuju. Dneska trošku je mi líto toho pána na mopedu, co nás tam hodil, toho hlídače. Ale v té době to bylo úžasné dětské dobrodružství, takže jsem vyrůstala. Pořád venku s partou dětí, plus minus 2-3 roky starých, a byli jsme prostě non-stop venku. A to je nádherný.
No tak je to jako docela dobře představitelný, protože život na dědině, já vím, jak vypadá, my jsme zase jako jezdili na chalupu, ale řekni mi, tam v té době, v tom dětství, v tom dospívání se formujeme. Co tebe odformovalo?
Jednak ta vesnice, protože tam každý každého zná. Mm-hmm. Já jsem vychovaná tak, abych se chovala ke všem s úctou, s respektem, všechny pozdravit, všem poděkovat. Dneska mi to trochu chybí, když taky bydlím na vesnici, ale už je to něco...
Už tam není tady ta sounáležitost.
Už je to něco jiného. Taky mě formovala ta rodina a to, že jsme vlastně žili 4 generace v jednom domě. Mm-hmm. Já si myslím, že to je hrozný štěstí. Takže já jsem zažila to, že tam byli rodiče, mý prarodiče a ještě prababička. Jasně. Vlastně babičky, babičky maminka.
Taková ta komunita.
Přesně
láskyplná.
Tak. Přesně tak. A ještě my jsme taková pečovatelská rodina. Jo, že vlastně jsme se i v tom povolání všichni tak nějak pohybovali mezi lidma. A v takové té péči o ty lidi. Jo. Mm. Takže to, že jsme se starali o prababičku až do samého konce, že nám prababička byla jediná, kdo nám mohl dát bonbon před obědem, protože to bylo přísně zakázané, že jo, ale prababička mohla.
Jsme měli
to,
takový jako pevný pravidla.
Bonbon před obědem. No a potom možná třetí důležitá věc, kterou bych zmínila, je to, že jsem dcera urologa. Aha. A jednak jako ta lékařská profese jako taková, protože mě to odjakživa fascinovalo. Jednak ta věda, která zatím je, to zachraňování životů a taková jako ta úcta k tomu životu. Takže to je důležitá věc. Tak to je ta medicína jako taková. A potom ta urologie. Protože vlastně pamatuju z dětství ty veselé urologické historky u nedělních obědů. Takže nejsem žádná jako křehká květinka.
No, jsi z Ostravy, že jo? Tyhle holky vydržej.
Ano, ano. Takže mám pocit, že jsme věděli velmi brzy se sestrou, o čem je život a jak to všechno je.
Musím se přiznat, že už mě to napadlo ve chvíli, jako to spojení. Můj tatínek byl urolog a jak se zachraňují ty životy, takže ano, máš pravdu. V případě mužů a našeho sebevědomí jde často o život, takže naprosto chápu, o čem mluvíš. Ale kromě těch věcí, tobě rodiče taky dali do vínku angličtinu. Mm-hmm. To nebylo v té době ale úplně běžné.
Ne,
že?
Vůbec ne, no. Vůbec ne. A to je jedna z věcí, za kterou jsem rodičům hrozně vděčná. Protože my jsme se všichni učili rusky, že jo? Mm-hmm. A byly jazykové školy, kam děti obvykle nechodili.
A nebo je tam ani nebrali, že jo? Ano, že bylo velmi omezený.
Ano, ale nějak se povedlo, že já jsem vlastně už ve druhé třídě chodila na nějaký kurz do jazykovky. Já si z toho pamatuju velmi málo, jenom vím, že jsme měli tu klasickou učebnici Mr. Prokop.
Jo, Prokop's Family. To modrou, od Peprníka, to byl tak. Olomoucký profesor, že jo?
Vidíš, to jsem ani nevěděla.
No, ten učil na Olomouci, na anglistice. No.
Takže to jsou moje základy angličtiny. A vlastně mi to hrozně pomohlo, protože to dítě, čím je mladší, tak tím víc to jako nasává a tím snadnější to všechno je. Jo. Takže když jsem se s tou angličtinou potom potkala později na základní škole a znovu na střední a znovu na vysoký, tak ten základ jsem v sobě už měla a všechno je potom mnohem snažší. A je to jazyk, který mám strašně ráda.
Jo, to já ti naprosto věřím a jak jsi říkala o té jazykovce, já jsem chtěl chodit taky na jazykovku v Olomouci od 79. roku, protože mám na jazyky talent a oni prostě zkonstatovali, že ne. Jo? My jsme se ptali, jako, nebo tak mi bylo 9, jo? Tak jako, a proč ne? Oni říkali, no protože my nemáme zájem, aby se děti učili anglicky, jako docela to jako řekli. Jo, takže říkali, že váš syn je dobrý v ruštině, tak ať rozvíjí tuhle znalost.
Tak já jsem o pár let mladší než ty, tak možná jsem měla štěstí, že za těch pár let sice pořád nebyl velký zájem, ale už aspoň byla ta možnost.
Tehdy to bylo fakt tak, že na tu 100-tisícovou Olomouc byla jedna jazyková škola a tam vzali každý rok 40 dětí, jo, a tím to prostě skončilo a tím samozřejmě tím to odřídili, že jo. Protože víš jak, to ještě by si pak mohla něco přečíst.
No, právě.
Co?
To je nebezpečný. Nechtěli.
Tancování.
To je další láska. Když jsme přemýšleli, nebo já i sestra, protože vždycky ty děti měly nějaký kroužky, že jo. A já jsem chvilku koketovala s atletikou, protože vedle naší základní školy byla druhá úplně stejná základní škola, která byla atletická. A chodili občas takoví ti, tenkrát se jim neříkalo skauti, ale prostě chodili učitelé z té atletické školy se koukat na tu naši základku, koho by tam tak přetáhli. A já jsem docela dobře běhala, rychlé tratě a skákala jsem do dálky dobře, tak si mě vyhlídli. Ale já jsem v té době už chodila na rytmiku. A rytmika byla takového psání prostě v první třídě.
Jo?
Doteďka si pamatuju.
No.
My jsme měli klavíristu, korepetitora, přesně tak, takže ten nám přehrával a na to jsme tam hopsali. Mohli jsme mít ty sukínky, to se asi skoro všem holčičkám tohle líbí. A pamatuju si, že ta paní, která nás to učila, nosila takové obrovské červené koule na krku. Evidentně to je pro mě nezapomenutelný moment. A bylo to úžasný. A potom, a to souvisí s tou Ostravou mimochodem, protože v Ostravě byla obrovská tradice souboru společenského tance Jarka Calápková, která tam léta vedla soubor. Ano. A Jiřina Deklevová, to byla vlastně jedna z jejich tanečnic, si založila svůj vlastní taneční soubor. A tam já jsem se dostala do takové jako dětské sekce. A vlastně jsem na tom vyrostla, protože od nějaké druhé třídy až do posledního ročníku na gymplu jsem tancovala v tomhletom souboru. A jednak je to hrozná radost, jednak a dnes to je terapeutický ten tanec, jo. Jednak si myslím, že mi to dalo základy nějakého jako držení těla, vnímání toho těla, práce s tím tělem, což se mi potom později hodilo. A potom, protože ono to je jako sport, musíš trénovat, abys měl nějaký výkon, aby to nějak
výsledky
vypadalo.
No.
Taky jsem vždycky chtěla tancovat v té první řadě. Já jsem nechtěla být v těch zadních řadách. Já jsem potřebovala být vepředu. Takže jsem se o to víc snažila. A to ti dává ohromnou disciplínu. Protože musíš si naplánovat čas už prostě na té základce.
To je nějaký režim.
Je to prostě režim a naučilo mě to nějaký disciplíně, plánování, že to není holubník, že se tam nechodí jenom, když se chce. A jsem za to doteď ráda tančím.
Tak to, tyhle věci, to jsou ty návyky z dětství, že jo, to je strašně důležitý, to si pak neseš sebou do celého života. No a ty spolu potom vystudovala v Olomouci.
Ano.
Ale na stejný škole
ale to
jako
už
já.
Víš, ano, to už víš, to je
moje. Já vím, že to vím, ale diváci to nevědí.
Moje milované studentské město, přenádherných 5 let života v přenádherném městě.
Ještě.
No, a taky to má jako konsekvenci, protože to je i mého tatínka studentské město, který tam studoval medicínu. Takže my jsme tam jako děti jezdili na výlety. Já jsem Olomouc znala, ten Olomouc, ale správně česky je to ta.
Správně česky je to ta, ale my všichni, který víme, o co dá, který tam žijeme a narodili se, tak pro nás je to ten.
Dobře, no. Tak to tak nechám.
Ale to ty taky říkáš, ne? Ten Ostraváci
taky
říkám,
ne? Já říkám ta Olomouc.
Jo? Myslím, že Ostraváci taky říkají, jedu do Olomouce.
Že bych nebyla dobrý Ostravák.
Nevím.
Tak zpátky k univerzitě Palackého. Studovala jsem fyzioterapii. Ono totiž to tak jako bylo jasný. My jsme si to se sestrou mojí rozdělili, že já jsem směřovala jako k těm přírodním vědám, k té medicíně a sestřička moje, že maminka je speciální pedagog, takže sestra vystudovala speciální pedagogy. Takže my to máme takhle rozdělené.
Jasné.
A ono tak nějak se jako ode mě očekávalo, že půjdu na tu medicínu. A já jsem i dělala přijímačky na medicínu, dělala jsem přijímačky na farmacii a dělala jsem přijímačky na fyzioterapii. Tenkrát více možností nebylo. A dostala jsem se do Olomouce na tu fyzioterapii. A to bylo vlastně to, co já jsem chtěla nejvíc. protože mě to hrozně bavilo a hrozně jsem, protože my jsme měli nějaké masáže, že jo, při tom tancování, tak člověk jako maličko k tomu přičichne, co by to mohlo znamenat. Takže jsem s nadšením studovala fyzioterapii, vlastně už od čtvrťáku, kdy už jsme měli bakalářky za sebou, tak jsme byli tři spolubydlící kamarádky, spolužačky, které jsme začali pracovat na katedře v tom fyzioterapeutickém centru, které tam bylo. A to byla nádherná práce. Pak mě trochu lákali, jako abych zůstala na katedře, ale to já jsem nechtěla. No a vrátila jsem se po vysoké zpátky do Ostravy, ještě na malou chvilinku. A pracovala jsem jako fyzioterapeutka. A vlastně by mě vůbec nenapadlo, že bych měla někdy dělat něco jiného. Ona byla malinko složitá situace, protože já jsem byla teprve druhý ročník, který tu magisterskou fyzioterapii vystudoval a ten systém si s náma nevěděl úplně rady, protože jsme nebyli ani jako rehabky, ani doktoři, byli jsme něco mezi tím,
no.
Přesně tak. Jasně. Tenkrát nějaká soukromá praxe nebyla možná, tam byl potřeba odborný garant, vůbec nevadilo, že to byl oftalmolog nebo gastroenterolog, ale musel to být lékař, takže tohle nešlo. Mm-hmm. No a já jsem, protože jsem bydlela ještě chvilku zpátky u těch rodičů, tak jsem si našla v Děhylově, kousek od Děhylova, jsem si našla práci. To mě hrozně bavilo. A nejhezčí část, a o tom jsem mimochodem psala na LinkedIn, nejhezčí část byly domácí návštěvy. To jsou příběhy lidí, když máš doma někoho, o koho se opravdu staráš, většinou třeba starší pacienti nemohoucí nebo malé děti, které se narodily s nějakým postižením, takže nemůžou navštěvovat běžnou školu, běžné nějaké vzdělávací zařízení nebo mají takové postižení, že prostě potřebují tu fyzioterapii. Nebo kvadruplegici po úrazech. Prostě všichni ti, kteří neměli šanci dojet na tu fyzioterapii k nám nebo do nějakého jiného zařízení, tak jsme jezdili k ním. A to byla pro mě nádherná škola. A tam jsem si ověřila, jako co všechno dokážu. Protože tam jsi na to sám v tom terénu. Tam nemáš za sebou nikoho. Tam není s tebou žádný lékař. Není tam nikdo, kdo ti v ten moment poradí nebo pomůže. Prostě musíš využít úplně to všechno,
co máš k dispozici
a co jsem se naučila. A prostě přijít na to v ten moment, jak tomu pacientovi pomoct. A ještě, promiň, ještě to byla velká škola empatie, kontaktu s tím pacientem, respektování nějakých hranic, protože jedna z věcí, kterou na té fyzioterapii jsem se naučila, že třeba nemůžeš přijít v nemocnici k pacientovi jako rehabka a sednout si k němu na postel, protože v ten moment to je jeho jediné soukromí a jeho jediný soukromý koutek, který je jenom jeho. Takže to je něco, a já to tak mám doteď, protože to jsou věci, které ve mně zůstaly. Takže jako respekt k těm hranicím, přesně tak.
Té intimní zóně.
Přesně, a když je potřebuju překročit, nebo je chci překročit, tak si říct o dovolení, anebo to nějak vysvětlit.
Je to zajímavý, protože ve chvíli, kdy to takhle řekneš, tak je to velice pochopitelný a člověk se nad tím nezamyslí. Že jo? Že vlastně jak potom přijdou ty návštěvy a všechny posedají na ty a on vlastně ten pacient nemá kam uhnout, že? Protože on, to je jediný jeho, jak říkáš, jediný jeho prostor. To je zajímavý. Ovšem, pak už přišla Praha, že?
Ne, to ještě nepřišla ne. Praha, ne, ale...
Hergo,
ale
tam ještě něco bylo.
No, přišla změna práce.
Aha.
Protože tam, kde jsem pracovala, tak to nějak přestalo fungovat. Paní majitelka měla ještě cestovku a nějaký to podnikání nevycházelo tak, jak si představovala a docházely peníze. Takže já jsem chvilku jezdila za pacienty na domácí péči za své. Chvilku jsem byla bez výplaty a pak jsem si řekla, no, jako asi neživím rodinu, zatím nepotřebuju tady jako vydělávat nějaký strašný peníze.
Ale
nedá se to dlouhodobě takhle dělat. No a začala jsem se porozhlížet, co bych mohla dělat a mého tehdejšího kluka tenkrát napadlo, že bych mohl odpovědět na inzerát farmaceutické firmy. Tenkrát byly noviny plný inzerátů, to prostě nasávalo, všechno bylo nové.
Reprezentant farmaceutické společnosti.
Přesně tak.
A ještě to bylo v takových rámečcích vždycky.
Přesně, v rámečcích, ano. A ty požadavky byly, nechci říct, že málo přísný, ale dneska to je všechno úplně jinak. Ale tenkrát, když máš nějaký, nebo měla jsem vzdělání nějakého přírodovědného směru, mluvila jsem anglicky, měla jsem nějaké jakž takž komunikační schopnosti, tak jsem si říkala, tak zkusím. Tak jsem odpověděla na inzeráty, pak jsem vlakem jezdila do Prahy na ty konkurzy, na ty výběrové řízení. Pak jsem si vybrala firmu a zajímavý je, že ta úplně první firma, ve které jsem pracovala, tak je dnes vlastně součástí firmy, ve které jsem teď, jak to fúzovalo různě.
Jak to prorostlo.
Prorostlo to, přesně tak. Takže já jsem se vlastně vrátila jako domů do té firmy, kde jsem teď. No a tam jsem pracovala jako medicínský reprezentant a objevila jsem svět, který byl do té doby pro mě neznámý. A taky jsem objevila, že umím i jiné věci, než mluvit s pacientama a napravovat je a dělat vodoléčbu a elektroléčbu. Ale objevila jsem to, že umím mluvit s lidma, že umím odhadnout s kým, jak, že umím vyjednávat, a teď, aby to neznělo jako, že jsem odborník na vyjednávání, to vůbec ne. Ale že, jo, a nejenom, že mi to šlo, ale ještě mě to strašně bavilo. A pamatuju si, že rodiče tenkrát nebyli z toho úplně nadšený, že jsem vlastně odešla z toho zdravotnictví a dostala jsem se na úplně opačnou stranu.
Jako na biznisovou stranu.
Ale já to vnímám celou tu dobu, takže já jsem z toho zdravotnictví nikdy neodešla. A já vlastně doteď cokoliv dělám, i jako marketér, tak já zatím vždycky vidím toho pacienta a ten prospěch, který z toho ten pacient bude mít. Protože jenom tak mi to dává smysl.
Rozumím. Takže kdy jsi se vlastně odstěhovala z Ostravy?
Do Prahy. Z Ostravy do Prahy. Já jsem si myslela, že do Prahy nikdy nepůjdu. Aha. Já jsem vždycky tam jezdila na ty meetingy, ty ta šílená cesta. Nebyl obchvat Olomouce ještě, jezdilo se přes Libavou.
Přes
Libavou od nás a potom přes město, přes Olomouc, takže strašlivý. A říkala jsem, že budu do Prahy jezdit jako turista strašně ráda, ale nikdy tam nebudu žít. Rok se s rokem sešel. A byla jsem v Praze. Dostala jsem pracovní nabídku, takovou tu, která se nedá odmítnout.
Jak se říká, taky klišé.
Ona to vlastně byla pro mě jako čest, jo, protože mě bylo řečeno, my potřebujeme dobrý lidi mít tady v Praze, protože tady vytváříme nějakou novou organizaci a byli bychom rádi, abys byla tady. No a protože se mě to tak jako v soukromém životě trošku hroutilo, tak nechci říct, že to byl útěk, ale vlastně se spousta věcí se tím vyřešila.
No, vlastně se tak jako rozpojilo,
ano, tak se
že
to a já jsem se odpojila. Odpojila jsem se od Ostravy.
A ten problém se vzdálí.
A pak se časem vyřešil. Ano. No, takže já jsem v Praze více než 20 let.
Ty seš, kromě toho, že seš úspěšná manažerka v té farmacii, a k tomu se ještě dostanem, protože na LinkedInu vystupuješ pod takovým hashtagem farmažerka, tak seš taky máma, že jo? U nás by se řeklo takového skoro dospělého caloňa, jo? Takže už velkého kluka. A seš na něj sama, že jo? Je to tak.
My výborně fungujeme s jeho tatínkem. Je mu skoro 15. No. Bude mu na jaře 15, takže je to ten velký kluk. Je to velký kluk. Je už o dost větší než já.
To si umím představit.
A sice žijeme spolu sami, ale má tatínka, se kterým absolutně jako perfektně fungujeme a naprosto krásně komunikujeme a občas si dáme kafe spolu. Jo. Takže tohle to funguje. Ale nebudu zastírat, že je to náročné. A měla jsem období, kdy jsem jako musela se něčeho vzdát a musela jsem si naprosto seřadit priority, protože když jsem s ním zůstala sama, tak mu bylo 9. A to je prostě ještě malý dítě, že jo, který tu mámu potřebuje hodně, ne že by jí teď nepotřeboval, ale už potřebuje úplně jiný věci. Takže musela jsem si I v práci prostě seřadit priority. Musela jsem si říct, kde skutečně mě nutně potřebují, kde nemusím úplně nutně já osobně být, na který kongres musím jet a na který radši ne, abych byla s tím dítětem.
Víš, proč jsem se zeptal? Protože jsme si dali tu přípravu, tak ty jsi mě do těch fuck-upů, na který jako se chci taky zeptat, napsala krásnou větu. Jo?
Ano.
Já to, když dovolíš, tě ocitu.
Ano.
Jak jsem byla kráva v práci a jak se mi rozpadla rodina. Jo? A já už tam
věci
celou dobu věřím, jo? Abych se to dozvěděl.
Ježíš, tak já myslím, že jako tyhle dvě věci spolu úplně nesouvisí.
Ale ty jsi mě napsala do jedné věty, tak já jsem chtěl říct, normálně pecka, já byl mi konečně hosta, který když byl kráva v práci, tak se mu rozpadla rodina, jako jo.
Ne.
To je jeden a druhý.
Ano, to jsou dvě věci, no, které jako časově spolu nesouvisí, ale nějakou souvislost mají. A já se možná jako řeknu, jak jsem byla kráva v práci. Nejsem na to hrdá.
Co je to
podle mě, co je podle mě důležité, že to vím a že už nikdy kráva v práci nebudu. Jo, to je pro mě jako...
No ta sebereflexe prostě je tam
silná. Ta sebereflexe tam je. A bylo to v době... fakt to mám jako pořád v paměti. Bylo to v době, kdy synovi bylo 6 a blížily se ty poslední předškolní prázdniny. A já jsem měla v plánu, že opravdu, než nám začne ta škola a všechny ty jako povinnosti a režim, že si ty prázdniny s ním chci užít. A v práci se stal nějaký průšvěko, který se netýkal mě, ale já jsem byla ta vyvolená, která to měla zachránit. A já už jsem dlouho dopředu avizovala, že tohle nechci dělat a že radši zůstanu u toho, kde jsem. A přesto se to dostalo ke mně. Tak já jsem zodpovědná a chci, aby všechno dobře dopadlo a jsem ten harmonizátor, takže jasně, aby všichni byli šťastní. Takže jsem udělala všechno pro to, aby to dobře dopadlo. A z mého pohledu se mi jako nedostalo toho...
Té satisfakce.
A teď já nepotřebuju, aby se mi někdo klaněl k zemi, nebo aby mi za to dává nějaký peníze. Stačilo by, to je super, my jsme rádi, že...
Zvládla jsi
to. Že jsi to jako zvládla.
A víme o tom.
Ano, a víme o tom. A já jsem v té době, to asi strašně, nebo ne, asi určitě, strašně dávala najevo. Takže jsem všude vykřikovala, já jsem tohle udělala a to je moje práce a já jsem to tady zachránila a já jsem to tady vymyslela. A úplně jsem zapomněla na ten tým, který zatím byl taky. A pak mi pomohla jedna věta mojí bývalé kolegyně a skvělé kamarádky, která řekla jenom tak by the way v kanceláři, proč říkáš pořád já? A ona to možná doteď ani neví, jako jak obrovský vliv jedna věta měla. A já jsem dojela domů úplně rozložena a uvědomila jsem si, jak se hrozně chovám a jak to ty lidi musí neskutečně štvát. A že to vlastně k ničemu dobrýmu nevede.
Jasně.
Že nic pozitivního to nepřináší a vlastně ve finále ani mě toto uspokojení nepřináší. A ta sebereflexe teda naštěstí přišla. A od té doby vím, že není nic důležitějšího než tým. A není nic důležitějšího, než že ty lidi všichni... jako jdou za nějakým jedním cílem. A to teď je, to mě úplně jedno, jestli je to v korporaci, nebo je to prostě v rodině, nebo
jasně,
je to v basketbalovém týmu. Je to úplně jedno.
No a jak se ti rozpadla ta rodina?
To si myslím, že jsem nebyla kráva.
Jo, to byli jiní.
Ne, to vůbec ne. Ne, já nemůžu o svém bývalém muži říct, že byl idiot, protože já bych si idiota nikdy nevzala. Jo? Takže je to jako,
jasně,
je to úžasný chlap. A asi zatím není žádné jako velké, jako nějaká zásadní informace nebo něco důležitýho. Ale jednoho dne přišel a řekl, že není šťastný a jediné řešení je, že se odstěhuje. A já jsem na něm poprvé v životě viděla, že je absolutně skálopevně
rozhodnutý
a přesvědčený. A pro mě jako ta rodina byla strašně důležitá. Já jsem prostě chtěla být máma. Takže já jsem opustila pozici, na které jsem byla, protože jsem věděla, že chci být maminka. Byla jsem skoro 3 roky na rodičovské. Takže já jsem opravdu jako nepotřebovala jsem si jako dokazovat něco a budovat si tu kariéru.
Prožít, prostě,
chtěla jsem být opravdu maminka, přesně tak. No a protože jsem toho člověka milovala, tak jsem si řekla, já ho nemůžu ale jako násilím držet. A věděla jsem, že ty nikdy nebo nikdo nemůže být zodpovědný za štěstí někoho druhýho. To prostě nejde. Ty nedokážeš někoho udělat šťastným. Ty můžeš vytvořit všechny podmínky. Můžeš se chovat tak, jak to jako víš, že to tomu druhému je příjemné. To všechno jde. Ale neuděláš někoho šťastným jako proti jeho vůli. To prostě nejde.
No, to jak říkáš. Nešťastným to tak, jo, ale tak. Šťastným ne, no.
No a já jsem to zmínila v té přípravě, protože to prostě jako je důležitý moment mýho života. Je, protože když skončí něco, co buduješ, v čem vlastně mě bylo v tom jako dobře. Já jsem neměla pocit, že něco je špatně. No ale co je dobrý, tak na tyhle věci fantasticky funguje čas a jo. Nějaký odstup.
On to obrousí.
Je to tak, je to tak. Takže i když to pro mě bylo jako strašlivě náročné, jako zůstat sama s tím dítětem, tak jsme si našli způsob a dneska mám vedle sebe prostě velkýho, jako šikovnýho kluka, který jako si myslím, že vyrůstá hezky. Jediné, nad tím jsem jako přemýšlela, jediné, co je na tom blbě, protože já jsem vyrůstala, jak jsem zmínila tu vlastně čtyřgenerační rodinu a tam celou dobu pozoruješ, protože dítě pozoruje, že jo, a nasává a kopíruje.
Observuje.
Ano, a potom kopíruje to, co vidí, jako když se mu to líbí, jo. Takže já jsem mohla pozorovat, jak se k sobě chovají moji rodiče, jak se chovají ke svým rodičům, jak se chovají jako navzájem k prababičce. Ano,
ještě,
ano. A teď já vidím, že vlastně od těch 9 ten syn vyrůstá a nevidí tenhle ten vzor, protože my jsme třeba od těch našich relativně daleko, my jsme, to je 380 kilometrů, není to tak daleko, ale prostě nevidíme se denně. A nemá šanci pozorovat ty interakce. Mm-hmm. Takže tohle mě třeba mrzí.
Tak, přijde na to ve vlastní rodině. No, já tomu rozumím, že nemá ten generační vzor, ale víš, jak to je, prostě nežijete spolu, takže důležitý,
ano.
A to je to, co říkáš, je, že mu vytváříš to zázemí, tu rodinu a že, jak ty sama říkáš, roste dobře, roste spokojeně.
Ježíš, já doufám.
Tak, víš, jak to je? Před tebou tady byla Dana Makovičková a říkala, že svět vždycky vidíme tak, jak si ho sami projektujeme a že máme pocit, že to, co děláme my a že jsou to naše dobré vlastnosti, tak ty mnozí na té druhé straně vidí právě jako ty špatný, takže můžeš se od dneska zeptat, jak přijdeš domů.
Ne, to on říká, že jsem nejlepší maminka na světě, ale nevím, jestli nekecá.
Trošku. Tak co má říkat, že u tvýho krmiku, že jo?
Přesně no. Tak, kreditka je u mě v
peněžence. Jseš bankomatka? No. Ty ses po mateřství vrátila do práce a stala se z tváří diabetologie. To je zase ale svíč někam jinam.
No, protože to je ještě jedna veselá historka.
No.
Že když já jsem nastupovala do nové práce, vlastně po 10 letech v jedné firmě, já jsem odtamtud odešla, chtěla jsem si udělat prázdniny a poslala jsem životopis do jedné firmy, která se mi líbila. A oni mi během týdne zavolali, ať přijdu na pohovor a od 1. září jsem nastoupila do nové práce. A 5. září jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže to byla taková jako situace. Já jsem chtěla být těhotná, to jako nebyla náhoda. Ale zároveň jsem měla tu novou práci, kterou jsem hrozně chtěla. Ale my jsme měli fantastického ředitele a měli jsme fantastickou tenkrát personální ředitelku, která v té době měla přebalovací pult v kanceláři. Takže to pochopila,
znala.
Ano, pochopila to. A já jsem věděla, že se chci vrátit a vůbec jsem netušila, jak dlouho budu na té mateřské, protože to nevíš, že jo?
Nevíš.
A ta ředitelka personálně mi říkala, to je super, protože to akorát vyjde, já tady jako chůvu už pustím, než ty porodíš a pak jako já ti dám tu chůvu a ona tady může jezdit v parku na hadovce s kočárkem a ty se můžeš vrátit do práce. No, tak to trvalo 3 roky. A mezi tím mě několikrát lákali, abych se vrátila zpátky, ale já jsem to necítila a pořád jsem měla pocit, jako že je důležitější být s tím dítětem, než se vrátit do práce. Až téměř po 3 letech přišla nabídka z té diabetologie. A to bylo v té době v Sanofi vlajková loď. To byl jako nádherný tým, takže jsem s nadšením nastoupila do diabetologie. A jsem tam doteď, je to 12 let. A tím, že to je tak dlouho, tak vlastně ten můj obličej těch diabetologů není tolik a potkáváme se, že jo, na těch kongresech a tak. Tak ten můj obličej ty lidi znají, takže proto s trošku jako s nadsázkou říkám, že jsem se stala tváří diabetologie Sanofi mezi těmi diabetology.
No ale daleko více, řekl bych, populárnější, protože jako tvář diabetologie třeba já tě neznám, že jo, protože se nepohybuju v diabetologických kruzích.
To nedovoluje zákon o reklamě. Ty nesmíš o lécích na předpis vědět ode mě nic. Tohle.
Tak, ale co znám, tak se říká, znám tvůj ksicht z LinkedInu, protože tam publikuješ, jsi tam velmi populární a publikuješ tam cyklus takových příspěvků, který nazýváš nebo pod hashtagem farmažerka a píšeš tam, co dělám, když nepracuji a co dělám, když co můžu, když pracuji. Jak se zrodil tady to alter ego?
Mm-hmm. Já nemám žádné sociální sítě, to je důležité říct. Jediná síť, na které jsem, je LinkedIn. A možná dohromady 2 roky. Já ani už si nepamatuju, proč mě napadlo si založit profil, ale já jsem dlouho měla jenom profil, ale nedělo se tam nic. Ne. Ani jsem nepřispívala, dokonce jsem to ani nijak nesledovala. A poprvé jsem začala, ne letos, ale už loni v létě, když jsem byla na dovolené, na prázdninách, tak jsem začala každý den publikovat příspěvek, co všechno můžu dělat, když nepracuji. Protože jsem zjistila, že to někoho zajímá, to za prvé, že to může být inspirativní, ale vlastně to bylo pro mě úplně původně. To byl takový deník, protože...
Takový blok takový, elektronický.
Přesně tak. Protože když já jsem si druhý den, po nějakém jako dni té dovolené, podívala na fotky, které jsem nafotila, promítla jsem si zpětně ty zážitky, které mám a pak jsem je sepsala. To strašně zintenzivňuje ten zážitek, jo.
To je pravda.
Teď vidíš, jak se usmívám, mě to prostě doteď dělá dobře.
Jo.
Se k tomu hezkému vrátit,
práce,
jo.
No.
Takže takhle to vzniklo. No a potom jsem sem tam přispěla i něčím, když pracuju. No a jednou takhle večer mi napadla farmažerka. A to vzniklo tak, že já jsem měla období, kdy jsem docela intenzivně randila. A tudíž jsem poměrně často odpovídala na otázku, a co děláš?
Jo.
A když jsem řekla, já pracuji jako manažerka ve farmaceutické firmě, tak buď nebyla žádná reakce, protože si to lidi nedokážou představit, co to je.
No jasně, je to takový nic neříkající.
Přesně tak. A nebo byla reakce. Jo, to jste vy, jak vozíte ty doktory na ty zájezdy, anebo to jste vy, jak uplácíte ty doktory.
A to je dobrý.
No, a to je hluboká, hluboká historie. Já nebudu tvrdit, že nikdy nejezdili lékaři na zájezdy.
Jo, ty kongresová turistika byla kdysi populární. No.
Mně se to nikdy nelíbilo a proto jsem odešla do originální etické firmy.
Která to nedělá. Ale to nemůžeš jakoby říct, to zrovna my to neděláme, viď?
Ne, ale já jsem taky compliance ambassador a to znamená, já jsem ten člověk, který má jako jiným vysvětlovat a ukazovat, že prostě je cesta etického biznisu. A k tomu jsem se ale nechtěla dostat.
Že ale nevěděla, co říct na tu profesi.
Přesně tak. No, anebo nechtěla jsem, aby zůstal ten dojem, že když pracuji ve farmaceutickém biznisu, že korumpujeme lékaře. Protože to prostě není pravda. A když jsem říkala, manažerka ve farmaceutické firmě, tak je to prostě hrozně dlouhý. Takže jsem si vymyslela farmažerku. A takhle to jednoduše vzniklo. No. A teď už to je, dneska je jubilejní 20. díl. A já musím říct teda, že pro mě to je jako úplně svobodný kousek něčeho, kde můžu napsat, co vidím, jak žiju. Mám nádherné ohlasy na to, že to asi lidi zajímá.
Jo, to pěkný.
Že to může být opravdu inspirativní. A tak v tom budu pokračovat. No.
Pamatuješ si, jak jsme se u tvých farmažerských pokusů nebo tady těch článků a tak se seznámili my dva. Já se pamatuju velice dobře.
To mi musíš připomenout.
Já ti to připomenu.
No, připomeň mi.
To byla debata na téma, že bez brýlí nemáme obličej.
A jo,
pamatuješ?
Ano.
Jsme
ano.
Oba ty typy, ano, takový ano. Jako světlý, ano. Nebo máme černý nebo brýle s černýma obroučkami.
S výraznými obroučkami.
Ano, a že když si sundáme brýle, tak nám zmizí osobnost.
A já se ani sama sebe nepoznávám na fotkách bez brýlí.
No já taky ne, protože a tam jsme se seznámili, jsme si vlastně tehdy takhle kápli, jsme si řekli, máme to stejný. Když sundáme brýle, zmizí ano. Nám tvar ano. Obličeje.
Ano.
Koníčky. Rodinu jsme probrali, ale koníčky, jo, protože ty furt někde taky spouzíš. Já spoupsat čišci, že nevím, co to je spouzíš.
Já teda, já jsem odjakživa sportovala a mě strašně baví sport. A já se teď hrozně těším, abych po všech jako zdravotních komplikacích, které mám poslední rok a půl, dva za sebou, tak já se strašně těším, že se vrátím k tomu sportu. Mm-hmm. Já jsem nadšený běžec, celoroční. Zrovna jsem dneska četla krásný příspěvek, že někdo pod zimem skončí a začne zase na jaře. Já jsem vždycky měla nejvíc naběháno v únoru a v březnu. Mm-hmm. Ono to jako křupe, je to krásný, je to tak jako jiskřivý.
Neběžíš po ledě, tak to jde, no.
Ano.
Ono tě to chladí, že jo, protože z toho se potíš a to okolní prostředí to dobře odvádí.
Je to lepší, než běhat v 35 stupních. No to je rozhodně, rozumí. Rozhodně, no. Ano. Strašně ráda cestuju. A mám jako několik vysněných, ani ne destinací, ale spíš jako zážitků, které bych ještě při tom cestování chtěla mít. Já strašně miluju ten les a miluju jakýkoliv typ lesa, jo? Takže jestli je to prales, nebo je to nějaká džungle, nebo je to prostě les na Šumavě, tak cokoliv z toho je pro mě zážitek. A ty jsi to, myslím, už říkal na úvod, že jsem sběratelka informací, takže já hrozně ráda čtu, sleduju, pozoruju a ty informace jsou taková fakt jako potrava pro mě. To nevím, jestli už to není do těch neřestí trošku.
Ty, tak ono, otázka je, jak je zpracováváš. Kdyby se pak dávala dál a třeba to, tak už pak se řekne, tak to už není sběratelka informací, to už je drbná.
To už je drbná. Jo, ne,
ale
tak ne,
pokud
drbná,
je jenom
ne.
Jako přijímáš ne, a nedáváš drbná, ne. Je dál, tak je to v pořádku. No.
Ne, mě nikdo nic neřekne, právě protože já nejsem drbná.
No, takže ti nikdo nic neřekne. To se jim říká proto, protože čeká, že oni to budou nějak transponovat dál.
Ano,
že?
přesně tak.
Tak dobře, ale když jsi načala neřesti, tak mě pokračuj. Co neřesti?
Já jsem věděla, že se na to zeptáš, Tome. Že?
To věděla.
A přemýšlela jsem, co říct. A když jsem si říkala, že jako neřest je něco, co mám hrozně ráda, ale od čeho si vědomě potřebuju dát někdy pauzu, jo? Tak to jsou tři věci. První je Prosecco. To je prostě strašně dobrý. Teď mám dlouhou pauzu. ale věřím, že se k tomu vrátím.
Na čas jej přerušit. Nejpozději v únoru.
Ano, takže k tomu se určitě vrátím.
Ano, souhlasím.
Druhá neřest jsou ty informace. Je to mobilní telefon a já se to totiž uvědomila, že to moje skoro 15-letý dítě má ten telefon nalepený na té ruce. A pak jsem si říkala, no jo, ale když on to vidí, Bohdano, i u tebe. Takže já opravdu někdy vědomě ten telefon jako odložím, nechám ho zavřený v ložnici a půl dne se ho nedotknu. Nejde to v momentě, kdy mám práci a měla bych být dostupná, ale snažím se tuhletu neřest jako regulovat aspoň malinko. A potom poslední neřest, a to se o mě taky trošku ví, to jsou boty. Já jsem trochu blázen. A jako vám mužům se někdy rozbuší srdce, když slyšíte motor nějakého auta nebo motorky třeba, tak mě se rozbuší srdce, když vidím nějaký krásný boty. Fakt jako fyzicky, to normálně jako fyzickou reakci mám. A pamatuju si, když
jsem... Boty od blazníka.
Ty nemám, ale ty nemám. Taky na ně dojde.
No, sex ve městě, teď jsem se na to vzpomněl.
A to, že to jako je že to trošku přeháním, jsem si uvědomila v momentě, kdy moje dítě poměchtilo jako několikáté tenisky v době, kdy mu rostla noha o dvě čísla za půl roku. A já jsem říkala, na co další tenisky, vždy to je nesmysl. A on mi říká, mami, to mi říkáš ty, která máš 80 párů bot. A já říkám, jak 80 párů?
A spočítala
to prostě, se. Že... A já jsem to spočítala a bylo jich 86. Ale i s žabkama a s teniskama.
No, ale kluk teda nejenom, že se držel v limitu, ještě to trošku
výborný
podcenil.
Výborný odhad.
Výborný odhad. Jako jo. Prostě zná svý Pappenheimský. Hmm.
No, jo? Tak tam si taky dávám občas pauzu od dalšího nákupu. Ale co je důležitý říct, že je všechny nosím.
Mm-hmm. Fakt, jo. Mm-hmm. To točíš, jo. Mm-hmm. Jsi dobrá.
A oni potom, já je mám jako velmi dlouho, protože jak to, jako jo, jakých je hodně.
Jo, to neonosíš, jako když tam nechodíš furt. No.
Takže mám dva veliký botníky, jako výstavku.
To není jenom o botníku, to taky žere prostor.
Zabírá to dost prostoru, ano.
No, já ti tomu nebudu nic říkat, protože já mám doma asi taky 80 párů bot. Trvalo mi to, Eva vyčítá. A teď dokonce mi udala jakou diverzi, že mi to vystěhovala do garáže. To je strašné.
Jak mohla?
Jak mohla? Protože kurva, kam teď dám auto?
Mám si s Evou promluvit.
Jo. Nutný. Ono to u mě není tak obsedantně kompulzivní porucha, jako je to, že já, v jakém oboru se pohybuju, tak ke každému nějakému outfitu potřebuješ nějaký boty. A
samozřejmě.
To, a to prostě nemůžeš furt mít jedny.
Samozřejmě.
Jako, no. Ona to chápe a na to oko už vidí. Prosím tě, co plánuješ v nejbližší budoucnosti?
Já mám před sebou samý hezký věci. Já to totiž mám tak, Tome, že já se potřebuju pořád na něco těšit. Mm-hmm. A to nemusí být velký věci, to můžou být i malinký věci. A já už jsem letošní rok, protože letošní rok je poslední před padesátkou. A teda ne, že by to byl nějaký super milník.
Tyš se, ale život začíná si, po padesátce.
Děkuju. Já doufám, že už začal teda, jo. Jestli to teda ještě začne jako líp, tak
to teprve,
tak
to teprve uvidíš to turbo. Jako,
jo. No. Dobře. No. Já jsem si už letos řekla, že to je rok krásných příležitostí. Mm-hmm. A že co ke mně přijde, že to nebudu odmítat. A třeba já tohle beru, že vesmír, teda já věřím, že něco někde, jasně, nějaký vesmír je. Takže třeba tuhletu, to krásné pozvání od tebe, to je jedna z těch příležitostí, které ke mně přišly. Takže já v tomhle určitě budu pokračovat příští rok. A mám v plánu několik jako věcí, které si myslím, že mi pomůžou a můžou mi posunout, protože člověk nesmí usnout nikdy. To jako usneš a pak ve spánku zemřeš a je po všem. Jo. Takže já bych se chtěla vzdělávat, já bych se chtěla naučit vyjednávat tak, aby to mělo nějaký jako vědecký základ a tak, aby to nebylo jenom to intuitivní. Chtěla bych si užít přenádhernou dovolenou, to bude hned v lednu, můj první dárek předčasný 50. narozeninám.
Kam to bude?
Na Srí Lanku. Na Srí Lanku, na takový jogový pobyt do tepla, ano. Tak na to se strašně těším. A pak se hlavně strašně těším na to, že už budu zdravá, Tome, protože jsem si za ten poslední rok uvědomila, že to je fakt to úplně nejdůležitější. A co jsem si uvědomila v souvislosti s tím je, že mám kolem sebe fantastický lidi, že mám fantastickou rodinu, na kterou se můžu spolehnout, že mám skvělý lidi kolem sebe v práci, kteří mě dokážou zastoupit, pochopit, podpořit, přivítat zpátky. A to je jako ohromný dar a je to ohromná síla, tohleto zjištění, že člověk takovou krásu v životě má.
Krásný závěr a já ti do té další padesátky přeju, ať se ti to všechno podaří.
Ještě ne, mohl bys mi to popřát až v červnu.
No můžu, ale já jsem to jako myslel už dopředu.
Do budoucna, ano.
Že, a pochopila jsi to sdělení, ano, že to bude ano. Minimálně ještě 50.
Jako message taken.
Jo, se máš jako na to těšit, jako jo. Protože další páďo jako si odkroutíš. Je to jasné.
Já myslím, že jo, my máme dlouhověkost v rodině, takže tak, já s tím počítám.
Takže tak, neboj se, já se na tebe v červnu vzpomenu. Jako. Pak uvidíš to prokopnutí toho, té prohybice s tím prosekem.
Tak já už začnu pomalinku trénovat možná na to.
Už začni, už na tu únorovou akci začni.
Dobře.
Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si se mnou povídala Bohdana Kubešová, žena, která říká, nikdy není pozdě roztáhnout křídla a nikdy to nevzdám. Bohdanko, já ti moc děkuji za návštěvu.
A já moc děkuji, že jsem tady mohla být.
Ahoj.
Bylo to úžasný. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.